2017 ноябрь, душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Дүбән Новгород мусульманнарына Русия тарихи дәреслегенә түзәтмәләр кертү рөхсәт ителде. Чаллыда христианлаштыруга каршы чаралар өчен хөкүмәтлүче Рафис Кашаповның адвокатлары эштән читләштерелде. Үзбек хукук яклаучылар үзләренә куркыныч янауга карамастан эшчәнлекләрен дәвам итә. Казанда фатирлар төзү өчен җыелган акчаны үзләштергән şirket башлыгы мәхкәмә каршына баса. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Анна Политковскаяны үтерүне тикшерү эше ачык булачак. АКШ Ирактан үз гаскерләрен 2011 елның декабрендә чыгарып бетерергә җыена. Хәрби хезмәттә һәлак булган Раил Бикмөхәммәтовның гаиләсенә федераль бюджеттан акча түләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама якшәмбе көнне CBS каналына биргән әңгәмәсендә төп максатларның берсе АКШның дөньядагы абруен кире кайтару дип белдерде. Шулай ук ул игътибарны беренче чиратта икътисади проблемаларны чишүгә һәм иминлеккә бирешәген әйтте. Обама АКШның Ирактагы көчләрен кыскартырга, Афганстанда тотрыклылык булдыруга ярдәм итәргә һәм Аль-Каиданы җиңәргә планлаштыра. Шулай ук АКШның яңа президенты Кубадагы Гуантанамо базасын ябу нияте турында белдерде. Багдадта илдә АКШ гаскерләре турында килешү төзелде. Аңа Ирак тышкы эшләр министры Хошияр Зибари һәм АКШ илчесе Райан Крокер кул куйды. Килешү нигезендә АКШ Ирактан үз хәрби көчләрен 2011 елның декабренә кадәр чыгарырга тиеш. Килешү гамәлгә керсен өчен аның Ирак парламенты тарафыннан расланыуы шарт. Парламентта тавыш бирү 24 ноябрь булыр дип көтелә. Удмуртия башкаласында президент Александр Волковның урыныннан китүен таләп итеп урам җыенына меңнән артык кеше чыкты. Гадәттә мондый чаралар үткәрелә торган мәйданны милиция уратып алды. Анда килергә теләүчеләр барысы да мәйданга кертелмәде дип хәбәр итте Азатлык хәбәрчесе. Урам җыены алдыннан аны оештыручыларны Удмуртиядәге федераль инспекторга һәм милициягә чакырган булганнар. Әмма көндезге сәгать 2-дә ватандашларның эшен килештерү шурасы рәисе Андрей Коновалов җитәкчелегендә халык мәйданга чыкты. Сишәмбе протест шурасы республиканың дәүләт шурасы каршында аның утырышы вакытында дәвам итү каралган. ЮКОСның элекке юристы Светлана Бахмина адвокатлары Россия президенты Дмитрий Медведев исеменә ярлык аусырап яңа хат җибәрде. Хат язаларны үтәү идарәсе һәм аның Мордовия бүлегенә җибәрелгән. Коммерсант басмасы язуынча, Бахмина Мордовияның Явас авылы хастаханәсеннән чыгарылган. Анда ул баласын табарга тиеш иде. Басма хәбәрчесе Бахминаның туганы булып хастаханәгә шалтыратып, аның хәлен белешкәч, анда табиблар Бахмина исемле кешенең булмаганын әйткән. Светлана Бахминаның кайда булганы сер итеп тотыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Анна Политковскаяны үтерү не тикшерү эше ачык булачак. 18 ноябрь көнне җәмәгать мәхкәмәсе төзеләчәк. Мәхкәмә алдына 4 кеше баса. Милициянең элекке хезмәткәре Сергей Хаҗи Курбанов, бер туган Җабраил һәм Ибраһим Мәхмүдовлар, шулай ук федераль иминлек хезмәте башлыгы Павел Рягузов. Новая газета хәбәрчесе Анна Политковскаяны үз өенә кергәндә 2006 елның октябрендә атып үтерделәр. Казанның хукук яклау үзәге хәбәр итүенчә, хәрби хезмәттә һәлак булган Раил Бикмөхәммәтовның гаиләсенә федераль бюджеттан 225 мең сум акча түләнгән. 2006 елның декабрендә Раилны Сахалинда хезмәт иткән бүлеге янында агачка асылынган килеш тапканнар. Тикшерү нәтиҗәсендә хәрбиләр Константин Чернаков һәм Денис Гуньның Раилны даими кыйнап торганы ачыкланган. Узган ел мәхкәмә Чернаковны 4, Гуньны 3 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Казанның хукук яклаучылары Раилның ата-анасына рухи зыян өчен акча таләп итеп мәхкәмәгә бирде. Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе Раил Бикмөхәммәтовның әнисенә 125 мең, әтисенә 100 мең акча түләү карарын чыгарды. КамАЗ Мастер төркеме Дакар 2009 ярышына үз машиналарын җибәрде. Ярыш 2009 елның 3 январыннан алып 18-ине кадар Көньяк Америкада үтәчәк. Дакар 2009 ярышында КамАЗ Мастер төркеме 3 экипажда катнашачак. Машиналарына Владимир Чагин, Фирдәүс Кабиров һәм Илгизәр Мардиев алып барачак. Ярыш Буэнос-Айреста башланып, шунда ук тәмамлана. Аның озынлыгы 9000 чакрым, юлның 6000 чакрымы аеруча авыр. КамАЗ Мастер Дакар ярышында 7 тапкыр җиңүче булды. Узган ел именлек сәбәпләреннән ярыш булмый калды һәм яңасын Көньяк Америкада үткәрергә дип карар әйтелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Түбән Новгород мусульманнарына Русия тарихи дәреслегенә төзәтмәләр кертү рөхсәт ителде. Өлкәнең диния нәзарәте дәреслек авторларын мәхкәмәгә бирергә җыенуы турында әйткән иде. Алар дәреслек укучылар арасында низах тудырырга мөмкин дип саный. Түбән Новгородтагы Хөсәен Фәйзханов, Ислам институты ректоры Дамир Мөхетдиновның хәтта дәреслекне үз акчаларына чыгарырга риза булуын әйтә. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Дамир Мәхетдинов 8-9 сыйныф укучылары өчен чыккан Русия диннәре дәреслеге мусульманнарны гаҗәпкә калдырды ди. Анда суфиларны караклар, 5 тапкыр намаз укымаучыларны кафирләр дип язудан тыш күбрәк Русия җирлегендәге ислам турында түгел, ә Сугут Гарабстаны андагы мусульманнарга хас әйберләргә игътибар юнәлтелгән. Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте дәреслекне үз интернет сәхифәсендә дә әлде, башкалар да фикерләрен белдерә алсын өчен. Әлбәттә, бу дәреслек авторларында канагатьсезлек тудырды һәм алар аны сәхифәдән алуны таләп итте. Шактый шаушудан соң нәзарәтнең авторларны мәхкәмәгә бирәчәге турында әйтелгәч, дәреслекне чыгарган Түбән Новгород мәгариф үсеше институты аңа төзәтмәләр кертүгә ризалашты, ди Хөсәен Фәйзханов Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов.
Без үзебез аларны кертәчәк, хәтта шундый да сүз булып чыкты. Әгәр дә сез теләсәгез, кайбер әйберләрне, кайбер параграфларны, пунктларны сез үзегез аларны языгыз, һәм дә без аларны кертәрбез. Без моларга риза булдык, ләкин әйтәк, что бу хәлләрне, бу эшләрне баштан 3 ел элек эшләгән булсак иде, һич бер нинди тавыш, һич бер нинди скандал да булып чыкмас иде. Но без бүгенге секундә вот ноябрь-декабрь айында утырачакбыз, чөнки без Түбән Новгородта алимларның шурасын төзедек, һәм дә мин уйлыйм, шул совет улемов, һәм дә шулай ук безнең институтыбыз, Маһинур мәдрәсәбез, анда эшләүчеләр, хәзрәтләр бергәләшеп җыелып, киңәшергә тиешләр, ничек бу китапны яңадан эшләргә.
Дамир Мәхетдинов әйтүенчә, өлкәнең мәгариф министрлыгы дәреслекне Түбән Новгород мәгариф үсеше институты тәкъдим итте. Мәсьәләне алар белән хәл итегез дип җаваплылыкны үз өстеннән төшергән. Мәгариф үсеше институты исә дәреслеккә төзәтмәләрне авторлар белән бергә кертегез дигән. Әмма Мәхетдинов без моңа риза түгел ди.
Безгә шулай әйтәләр, сез авторлар белән бергә эшләгез. Ислам турында алар белән киңәшегез, языгыз, ләкин минем җавап шундый иде. Ничек без урыс булган теге авторлар, кайсылары исламоведлар түгел, востоковедлар түгел, алар специализация буенча, теге диплом буенча исламоведлар, востоковед шарт белгечләр түгел. Ничек алар белән ислам турында сөйләшергә була? Чөнки ничек мин аларга аңлатырмын, суннитлар ким, шиитлар ким, ислам дине бездә намаз, фарзлар нәрсә икәнлеген, алар бит аерылмый. Әгәр дә аларның китапларында язылган иде, мусульманнар көненә 4 тапкыр намаз укыйлар. Ягъни ничек бу кешеләр белән китап язарга, ничек алар шул китапны яза алалар? Мин аңламыйм.
Хөсәен Фәйзханов исемендәге Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов дәреслеккә төзәтмәләр керткәчте, аны бастыру белән проблемалар чыгарга мөмкин, шуңа без моны да истә тотабыз ди.
Бәлки без үзебезнең Медина нәшрият йорты ярдәмнәрен күрсәтеп, үзебезнең кайбер кәсепләр итеп, акчалар биреп, бу китапны бастырырга ниятләнербез. Чөнки дәүләт һаман әйтергә мөмкин, без бу китапны тагын да яңадан бастырырга мөмкинчелегебез юк, шулай калсын дип бу сүз булмасын, без үзебезнең хисаптан ислам программасын бастырачакбыз.
Түбән Новгородтагы Ислам институты ректоры Дамир Мәхетдинов, без бу дәреслек тирәсендә шау-шу куптармаса, гаепләрне табарга таләп итмәсәк, исламны кимсетүче дәреслектән укыту киләчәктә дә шулай дәвам итәр иде ди.
Азатлык радиосы.
Шоллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесенең христианлаштыруга каршы чыгышларына бәйле мәхкәмә эше яңа юнәлеш алды. Аның адвокатлары Рустам Вәлиуллин белән Светлана Сидоркинны Кашаповны яклаудан читләштерделәр. Моның өчен 17 ноябрьдә Шоллыда махсус мәхкәмә утырышы узды. Адвокатлар тикшерү эше турындагы мәгълүматларны читкә таратмау турында документларны имзалаудан баш тарткан. Шоллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Быелның гыйнвар айында Шоллыдагы бала тудыру йортына поп килеп, христиан дине йолаларын башкарганнан соң, Шоллы татар иҗтимагый үзәге аның рәисе Рафис Кашапов каршылык хәрәкәтен башлый. Мөрәҗәгатьләр языла. Әлеге мөрәҗәгат динара һәм милләтара ызгыш тудыра дип бәйләнә, аңа җинаят эше ачыла. Рафис Кашаповны якларга Рустам Вәлиуллин һәм Светлана Сидоркина алына. Вәлиуллин Утмуртия башкаласы Ижаудан булса, Сидоркина Мари иленнән. Кашапов эшен алып баручы, тикшерүче Рустам Галимуллин шушы яклаучыларга якынча тикшерү эшләрендә булган мәгълүматларны таратмау турында имза куярга тәкъдим итә. Яклаучылар Сидоркина һәм Вәлиуллин бу тәкъдимнән баш тарталар. Баш тарткан яклаучыларны эштән читләштерү буенча аерым мәхкәмә билгеләнде. Мәхкәмәгә Мари иленнән Светлана Сидоркина килә алмады. Ижаудан килгән Рустам Вәлиуллин азатлыкка мондый фикерен әйтте.
В последнее время такая ситуация в России не является единичной.
Соңгы вакытта Русиядә мондый күренеш еш күзәтелә. Аның методы инде эшләнгән. Актив булган эшне җиңүгә алып барган яклаучыны тикшерүдән ситләштерәләр. Моның өчен төрле сәбәпләр табалар. Бу теманы Русия күләмендә, аерым алганда, Российская газетада күтәреп чыкты. Димәк, бу гадәти күренешкә әйләнеп бара, диде Рустам Вәлиуллин.
И со мной это тоже происходит не в первый раз, отстранение от дела.
Шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, яклаучылар югары дәрәҗәдә эшләде. Шуңа күрә аларны минем эштән читләштерделәр дип саный.
Минем инде следователь белән адвокатларның күптәнен урып бара, үзара тарткалашты дип әйтергә кирәк. Чөнки алар минем хукукларны яклап инде берчә җиңүдә ясадылар. Ана бит инде үткән вакытларда минем өйдә тинту үткәреп, татарчама үзәң штабында тинту үткәреп, шушы адвокатлар миңа ярдәм итеп, Татарстан югары судында аларның соравы буенча карар чыгардылар. Мине файдага һәм инде мин барлыгы белән бирделәр. Компьютердан башка һәм инде аларның шундый беренче җиңүләре булды шушы җинаят эшендә мине яклауда. Шуның өчен прокуратура аларга тискәре карый, чөнки алар теге дөнья күләм законнарга нигезләнүчеләр. Бу инде Мариялдан Светлана Сидоркинда һәм инде Уртмуртиядан Рустам Вәлиуллиндә алар икесе дә шулай теге югары дәрәҗәдә эшлиләр. Шуның өчен аларның эшләве прокуратурага ошамый.
Мәхкәмә инде узды. Рафис Кашаповның яклаучыларын шушы мәхкәмә эше буенча барган эшне дәвам итүләрен сораган шикаяте канагатландырылмады. Аның хәзерге вакытта кануни яклаучылары юк. Кайчан булыр анысы билгесез. Хәзер инде яклаучы Сидоркина, Вәлиуллин, гаепләнүче Кашапов Татарстан югары мәхкәмәсе аша үзләренең хукукларын яклап чыкмакчы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Кулга алыну, кыйналу һәм көч куллану. Үзбәкстанда кеше хукукларын яклаучы һәрбер активистка бу куркынычлар яный. Әмма нигә алар бу куркынычларга карамастан үз эшчәнлекләрен туктатмый? Шул сорауга җавапны Мәтин Карышмас эзли.
2005 елда булган һәм канны бастырылган Андижан вакыйгаларыннан соң Үзбәкстандагы кеше хукуклар торышы дөнья җәмәгатьчелеген борчуга сала. hükümetin mektep balaları mamuk işinde kullanılığına, ilde süzdirikliğin kısılığına, yeyse rüşveşçilik gibi kişi okların buzgan hallerge karşı hükümetke tanqit bildirgen kişiler ise kulgalına. Европа Бирлигинин Өзбекстанга кышуоклар активистларын түрмөдөн чыгаруу үчүн жасаган басымдардын нэтижесинде соңку айларда бир нече активист эрикке чыгарылды. Шулар арасында 45 жаштык Мухтабер Тажибаева да бар. Анын эрикке чыгарылууна инде бир нече ай үтсө да, ул түрмөдө көргөн михнетин унута алмый. Ул эле да койсо бир түндөрү түшүндөн саташып уяна экен.
Misol uchun mana hozir men ham biror narsadan ozgina siqilib qolsam yoki bo'lmasam
Qo'shandir biroz yerim og'ritsa, yeysa, narsagadir ishim pushsa, ul tinni turma turunda nashar tushlar ko'ram. Ul tinda men hukmdan qo'rqib bo'lganam. Ne uchun bu holga qolasin deb so'rasangiz, anda xotin-qizlar har vaqtda osh, ular kimsitila, hamma siqillana.
Nima yo sababi? U yerda ayollar doimo och.
Deb anglata ol. Тажибаева 2005 yılda bulgan Andijan vakiyaları turunda hükümetini tanqidlegen işin kulu alına. Kişi uklar aktivistları bildirilmişe hükümetke karşı kütarilgen elege karşılık şaralarında hükümetinin şaranı katı kul bilen bastırı sebeple yüzlegen kişi ulgen idi. Bu faciha turunda dünyaya haber iterge hem anı katı tanqidlerge aşıkkan aktivistlar ise sınından türmege uzatıldı. 17 türlü qayıplevden 8 yıl türmege hüküm itilgen Tajibayeva, 3 yıl devam etken türmedegi turmuşunun 112 günün en kötü şartlarda yaşagan. Türmedegi karangı hem soğuk, anın tizden barlık selametligine ziyan kitirgen. Selametligi kiskinle şarayganga, anı sonundan şağarga bulganlar. Bu haller bari tek Tajibayeva misalı bilen şiklenmi? Uzbekistan'da kişi hukukların yoklap, hakimiyet kılgan yalgış gamerlerini tenkitlegen her bir aktivistini türmede şuluk durmuş güte. Andalarını kıynav, hem mıskıllav, gün sayın devam ite. Türmedegi kişiler cünnü oş taba almi, diviske tüşüre türmedegi yılların Tajibayeva. Tüşke hem kişke oş işin, yongır hem karastında saatlerce oş küterge turuk ile ide. Lekin in ayanışa, devletinin yakınlarına da ziyan kitereşeginden korkup yaşav, olar turunda kaygıru, aktivistler işin türmedegi in ağır hal şuşu, di Tajibayeva. Tajibayeva hazır Germaniyada ulanda devalana. Ul bu ay ahırında kişi hukukları boyunca kılgan batırlığı işin Martin Enals isimindegi kişi hukukların yaklağı bölegin olaşaq. Şulay da ul Germaniyada uzak durığa niyetlenmi? Ul iline kaytıp kişi hukukları işin küreşine toktağın yerinden devam ettirge hiyallana. Kişi hukuklar aktivistleri kürgen haksızlıkka karşı tenkit bildirge korukmi? Çünkü olar bu turda kimdir birennesi ıkkılırga tiyişti bu ili. Di Parijda oranlaşkan kişi hukukları küzetüşleri bölüge başlığı Els Vidal.
And just consider themselves.
Uzbek aktivistleri gadi kişiler, onlar illerini yazmışın oluşturulacak yalgış kararlarına karşı tavuş kütarüde özlerin cevaplık hissede. Mında tanılgan bir Uzbek aktivisti sözü iske tüşe, eğer bir kimde tavuş çıkar mı iken, haller tağında naşara yaşak. Deyip tasvirli Vidal kürgen mihnetlerine karşı elide kişi hukukların yaklağını devam ettirgen kişilerinin bu umtılışını anlatırga diler.
SMS kildi.
Azatlık topşuruları turunda fikirinizi siz hazır SMS bilen de jiber olasız.
Plus 7 960 055 17 29.
Yana yaşlıklarının telefonunuzga kiliyon tilisiz mi?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS жиберегиз.
SMS келди.
Qozanda ADA tuzilish shirkatini oqshalar to'lab oldangan fotir kutuvchilarda yana umid chotqisi uyandi. Chunki shu kunlarda tekshiruvlar tamomlanib, ADA shirkati boshlig'i Sergey Asachiyga qarata qo'zg'atilgan jinoyat ishi Qozonning Uaxitov rayoni mahkamasiga topshirildi. Jumga kuni g'ayiblanishiga jazo belgilab bo'lashaq. Temani G'adil G'alamiddin davom etadi.
Татарстанны болыт каплады, яңгыр ява. Халыкның кәйефе юк. Кемдер завод капкаларын тырмый-тырмый эштән кумауны сырый, икенчеләр банкта рубльны долларга алмаштыру мәшәкатендә. Кайберәүләр әле нишләргә белмичә өйләрендәге акчаларының язмышы өчен борчыла. Татарстан, Русия халкына кризис галәмәте әле генә килде. Аның каравы Казанда фатирлы булабыз дип алданган дольщикларга кризис инде берничә ел алдан башланды. Фатир тизергә дип җыйган акчаларны урлап качкан АДЭ защита кәтләре башлыкларын каргап, еш кына шәһәр үзәгендә урам җыеннары да үткәрелде. Алданучылар масса күләм мәгълүмат чараларында да чыгыш ясый, әмма хөкүмәт тарафыннан гөл кул болгаулар, я буш вәгъдәләр генә ишетелә. Шулай итеп, кемнәрнеңдер әле финанс кризис вакытында борчылы алырдай малы булса, алданган дольщикларның акчасы да, фатиры да юк. Халыкка алдаучы ширкәт башлыкларының әле дә кулга алынмавы аңлашылмый иде. Ниһаят, бу эштә дә без кузгалды мөгаен. Тикшерүләр тәмамланып, АДЭ ширкәте башлыгы Сергей Асадчыга карата кузгалтылган җинаять эше Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә тапшырылды. Җымга көнне гаепләнүчегә җәза билгеле булачак. Асадчы дольщиклардан һәм Татарстанның ипотека агентлыгыннан 32 миллион сум акча урлауда гаепләнә. Асадчы АДЭ ширкәтен 1998 елда ача. 2004 елда ул төркемдашы Игорь Плотник белән 16 катлы йорт төзергә алына. Биредәге фатирларның яртысын дольщиклар, калганнарын Татарстанның ипотека агентлыгы квадрат метр 15 мең сумнан сатып ала. Җыелган 83 миллион сумның 51 миллионына йортның эчке конструкцияләре төзелә. Акалган акчаларны исә Асачи үз максатларында тоткан. Берничә ел элек төзелеп бетергә тиеш йортта эшләр күптән туктатылган. АДЭ ширкәтеннән фатир алырга теләп алданган Радик Минхаҗев бу талчы хәлне булай аңлата.
Чиновники отрапортовали, что с этим домом проблемы с ценами Неханову. Как бы соврали.
Хөкүмәттә алданган дольщиклар мәсьәләсе тикшерелгәндә, түрәләр бу йорт белән проблемалар юк дип премьер-министр Рөстәм Миңнехановка ялганладылар. Бу йорттагы фатирларны яртысы ипотека агентлыгы сатып алды. Бу хөкүмәт идарәсе. Шуңа күрә йортны төзеп бетерү чыгымнарын киләчәккә ул үз өстенә алачак. Йортны исә Асадчин түгел, ә аның урынбасары Игорь Плотник башкарачак. Әмма бүгенге көндә әле төзелеш туктап тора. Кайчан башланачагы билгеле түгел. Республика җитәкчелеге 2010 елның җәендә әлеге йортны куллануга тапшыруга вәгъдә итә. Сергей Асадчыны төрмәгә утыртып кына йорт төзелеп бетмәс мөгаен. Шуңа күрә бер яктан дольщикларга моннан файда да юк. Әмма алар җаны тәне белән аны төрмәгә утырту яклы.
У нас с другого дома два человека умерло от этих стрессов всяких, стрессовых.
Безнең бер йорттан ике кеше бу хәлне ишеткәч, йөрәге туктап үлде. Бу гамәлгә бит кемдер җавап бирергә тиеш. Кешене рәнҗетәсең икән, җәзасын да ал. Шуңа күрә без ике куллап Асадчыны төрмәгә утырту яклы. Алай гына да түгел, без бу эшнең республика халкында шау-шу, резонанс уятуын телибез, ди Радик Минхаҗев.
Поэтому и хотим, чтобы был ажиотаж вокруг этого девушки.
Әлегә Сергей Асадчин вакытлыча ябылуда, аңа җәза бирелмәгән. Прокуратура вәкилләре белдерүенчә, гомернең күп елын ул төрмәдә үткәрәчәк, чөнки аның 32 миллион сум акча урлавы өчен генә дә 10 ел ирегеннән мәхрүм ителү тиеш.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бар метр милар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Казанга Лувр һәм Эрмитаж килде. Эрмитаж Казан үзәгендә Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате дип аталган күргәзмә ачылды. Бу халыкара күргәзмә. Анда ислам диендәге төрле халыкларның 400-гә якын әйбере куелган. Шулай ук бу халыкара проектта Татарстан милли музее дә үзенең экспонатлары белән катнаша. Күргәзмәне ачу чарасында Лувр музее президенты Анри Луарет Татар сәнгате Франциягә килсә, зур әһәмияткә ия булыр иде дип белдерде. Күргәзмә ачылышын Наил Алан карады.
Лувр һәм Эрмитажның күп елларга сузылган хезмәттәшлеге тиңе булмаган бу уникаль күргәзмәне әзерләргә мөмкинлек бирде дип белдерде Францияның Лувр музее президенты Анре Луарет. Әлеге күргәзмәне ачу тантанасында Луврдагы Ислам бүлеге башлыгы да катнашты. Аның Казанга беренче тапкыр килүе иде. Бу көннәрдә исә Луврдагы Ислам бүлеге яңа бинага күчү мәшәкатендә булганга ябык икән. Казанга иң кадерле экспонатларны китерүгә бу хәлнең үзенә күрә бер уңай тәсире дә булгандыр мөгаен. Алар арасында бер кайшанда Франциядән чыкмаган экспонатлар да бар. Мисал өчен әлеге күргәзмәдә иң зур игътибарга лаек әйбер ул Сен-Жос туқыма кисәге. 961 елда Хорасанда Саманидлар ифегенең кабатланмас үрнәге булып тора. Күргәзмәгә килүчеләр башка экспонатлар белән бергә Бухара чатырына да сыклана. Ул Эрмитаж дәүләт музееннан. Музей хезмәткәрләре бу күргәзмәгә куелган һәр әйбер караучылар өчен үзенә күрә бер зур ачыш дип белдерә. Ә менә Анре Луарет Татарстан башкаласын моннан 2 ел элек үзе өчен ачкан булган икән.
J'ai eu la chance de découvrir Kazan grâce à Mikhail Borisovitch il y a 2 ans maintenant.
Моннан 2 ел элек сезнең шәһәрне үзем өчен ачкан идем инде. Мин Казанны күреп бик сыкландым. Бары тик монда гына мәдәниятларның бик үзенчәлекле багланышы шәһәрдә дә, төбәктә дә чагыла. Мөселман һәм христиан дине уникаль рәвештә үрелеп бара. Бу уникаль күргәзмәне ачу Казаннан башка бер җирдә дә тормышка аша алмас иде.
L'idée de faire quelque chose à Kazan entre le Louvre et l'Ermitage est précisément sur les collections du monde de l'islam.
Диде Анре Луарет. Бер яктан бу күргәзмә ике дөнья күләм билгеле Лувр һәм Эрмитажда булган экспонатларны үзара чагыштырырга мөмкинлек тудырса, икенче яктан тарихи вакыйгаларны саклап калган бу әйберләре бер-берсен тулыландыра гына. Шулай ук бу күргәзмәгә Татарстан милли музее дә үз өлешен керткән. Татар хатын-кызларының бизәнү әйберләрен һәм Коръән өчен көмеш тартмашыкларны күрергә мөмкин.
Действительно, совершенно грандиозная идея, но она сегодня реализовалась в конкретную выставку.
Бу теләк күргәзмә булып тормышка ашты. Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате, Эрмитаждан һәм Луврдан килгән экспонатлар белән бергә, Татарстан милли музеенда булганнарны да үз янына алуы белән безнең өчен игътибарга лаек һәм шөһрәт булып тора.
Особенно примечательно и для нас огромная честь, что впервые в этой совместной выставке участвует и Национальный музей нашей республики.
Диде Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева. Ислам сәнгатен Анре Луарет бик уникаль дип атады. Бер цивилизациядан икенче цивилизацияга күчеп баруы һәм христиан яһуди диннәренә кешеләрен дә үзенә алуы 7-нче гасырдан 19-нче гасырга кадәр Кытайдан алып Иран һәм Испанияга кадәр җитүе белән игътибарга лаек икәнлеген ассызыклады. Күргәзмә 3 бүлектән тора. Беренче бүлек ислам барлыкка килгән вакыт тан алып, монгол яуларына кадәр булган чырны үз ишенә алган. Икенче бүлектәге экспонатлар монгол явыннан алып 16-нче чырга кадәр булган вакытка карай. Өченче бүлек исә 16-19-нче гасыр әйберләренә багышлана. Бу вакытта ислам дөньясының Европа илләре белән сәүдә мөнәсәбәтләре үсә. Шуңа күрә Европа сәнгатенең мөселман сәнгатенә йогынтысы зур була дип белдерә музей хезмәткәрләре. Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хәйретдинов республика җитәкчелегенең аңлы карашы нәтиҗәсендә генә мондый күргәзмәләрне ачарга мөмкин диде. Аны бу кадәр зур игътибарга лаек күргәзмәдән соң чираттагысы нәрсә булыр икән дигән сорау да борчуга салган. Әлегә ислам сәнгатеннән соң Казанга нәрсә киләсе тәгаенләнмәгән.
Je voudrais dire aussi que ce qui est intéressant pour nous c'est
Безнең Казанда булуыбыз гына түгел, ә татар сәнгатенең Франциягә килүе дә зур әһәмияткә ия булыр иде.
Si c'est d'avoir une présence татар, une présence russe en France.
Ди Анре Луарет. Әлегә Франция белән Русияның мәдәни бәйләнешләренә килгәндә, Лувр 2010 елда булачак Франциядә Русия мәдәнияты елына әзерләнә. Анда Киев Русе һәм Петр I-гә кадәр булган чор яктыртылачак. Бу очрашу вакытында Луарет Казан рәссамы Николай Фешенның әсәрләрен күреп сыклануын әйтте һәм аның иҗатын башка илләрдә дә белергә тиешләр дип белдерде.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы өз ішін дәвам етешек. Озатлық тапшыруының екінші яртысын интернетте һәм қысқа дулқындарда тыңлағыз. Қазан уақыты белән кешке 8-де Озатлық тапшыруының дәвамын шушылық ешлікларда тыңлау мүмкін. Бірге болайық.